jeni me SBS Albanian.
Republika e Maqedonisë së Veriut vazhdon me gjendje të jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur pasi qeveria ka kërkuar nga presidenti Sevo Pendarovski shtyerjen e gjendjes së jashtëzakonshme edhe për 30 ditë të tjera nga 18 maji. Megjithatë, Pendarovski ka vendosur shtyerjen e gjendjes së jashtëzakonshme vetëm për 14 ditë të tjera dhe arsyeja për këtë kanë qenë masat ekonomike dhe sociale që duhet të miratohen në këtë periudhë. Presidenti ka mohuar që shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme të ketë lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve, duke thënë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor duhet të organizojë këtë proces, kurdo që partitë do të vendosin datën. Megjithatë, Pendarovski mendon se prezenca e OSBE Odihrit është e domosdoshme që zgjedhjet të monitorohen dhe të jenë fair, demokratike dhe të besueshme, por edhe të mbajtura në një klim të pranueshme. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Pjekja se prilagodat kontoshtë kjo kupobara politika tonë.
Ata do t'i përshtaten asaj që do të kërkoj politika. Ata veprojnë si pas ligjeve, në këtë situatë si pas dekreteve. Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk është kompetent për të treguar se kur duhet të ketë zgjedhje. Nëse politikanët thonë të ketë nesër ose pas nesër, ata thonë se do t'i zbatojnë si pas dispozitave ligjore.
Bez monitoring me gjunaroden, nëse kam vopshtë...
Pa monitorim ndërkombëtar nuk dua as të mendoj për zgjedhje. Nuk do të marr pjesë në to edhe si institucion që mbaj llogari për demokracinë. Presim të fillojmë negociate me Bashkimin Evropian dhe nëse nuk kemi verifikim ndërkombëtar për gjithë procesin zgjedhor, nuk mund të llogarisim të fillojmë bisedimet me BE-n.
Liderët politik këtë javë kanë patur takim tek Stevo Pendarovski ku kanë diskutuar për funksionimin e institucioneve në këtë gjendje, për masat ekonomike të cilat janë ndërmarrë dhe për datën e mundshme për zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Megjithatë, partit kanë qëndrime diametralikisht të kundërta dhe kjo ka sjellur edhe mos arritjen e konsensusit për një datë të mundshme. Derisa Zoran Zaev beson se këtë do ta definojë përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme, liderët tjerë në takim kanë deklaruar se janë të rëndësishme vlerësimet të Komisionit për Sëmundjen Ngjitse, Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Përfaqësuesve të OSBE Odihrit, të cilët do të monitorojnë këtë proces në mënyrë ndërkombëtare. Megjithatë, Zoran Zaev insiston se zgjedhjet duhet të mbahen sa më shpejt, 20 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, në të kundërtën, ku vendi duhet të kthehet dhe të funksionojë. Por si duket nga gjykata kushtetuese, kthimi i deputetëve në kuvent është antiligjor dhe tashmë një gjë e pamundur. Për më tepër ndjekim prononcimin e Zoran Zaev.
Deneska stana jasno, soglasno elaboracijata na site.
Sot të paktën u bë e qartë se mënyra e vetme e shpalljes së zgjedhjeve është në pajtim me dekretin e qeverisë, e cila parashef 22 ditë nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme në shtet. Nëse shpallet gjendja e re e jashtëzakonshme prej 30 ditësh, zgjedhjet do të ishin më shtat korrik. Nëse shpallet gjendje e jashtëzakonshme prej 2 javësh, zgjedhjet do të ishin më 21 qershor. Nëse shpallet gjendje e zakonshme prej 1 javë, zgjedhjet do të ishin më 14 qershor.
Kristian Miskovski kërkon shtyrjet të zgjedhjeve dhe thot se për zgjedhje është i interesuar vetëm Zoran Zaev, sepse ai nuk mërzitet për shëndetin e qytetarëve. Ndjekim prononcimin.
Togash treba da se konsultirame so
Duhet të konsultohemi me Komisionin për Sëmundjen Ngjitse dhe asnjëri nga ne nuk duhet të problematizojë mendimin e tyre kur të vendosin se çfarë masash do të merren dhe si do të zbatohen ato. Puna e dytë është konsultimi me Komisionin Shtetëror Zgjedhor për kohën e nevojshme për zbatimin e këtij procesi të drejtë dhe të besueshëm, me kusht që pika e parë të jetë plotësuar. Mëtej, të vendoset komunikim me OSBE Odihrin për organizimin e misionit vëzhgues.
Lideri Ali Ahmeti thot se në luft me COVID-19, fjalën kryesore kanë generalët e ata janë mjekët të cilët kanë qenë tërkohë në shërbim të qytetarëve. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Ndodhemi në situatë lufte me armik të padukshëm e të panjohur që rrezikon jetën e çdo qytetari, përderisa jemi në luftë fjalën e kanë generalët, dhe në këtë rast generalët tanë janë ekipet shkencore, mjekësore, mjekët, epidemiologët.
Aliancës për Shqiptarët dhe Zjadin Selës i konvenon fundi i korriku dhe filimi i gushtit për zgjedhje, sepse atëherë mendohet se do të hapen kufit dhe mund të vinë edhe mërgjimtarët për të votuar. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Unë besoj që kemi konsensus për një çështje, e para është shëndeti i qytetarëve, dhe por nga ana tjetër duhet kemi shumë kujdes edhe për shëndetin e shoqërisë dhe të shtetit. Ne duhet patjetër ta rivendosim demokracinë parlamentare dhe zgjedhje patjetër që duhet mbahet. Besoj që gjithë secili prej aktorëve politik do ta ketë parasysh faktin që në zgjedhje të shkohet në momentin kur virulenca e virusit është më e vogël.
Takimi i radhës i liderëve tek presidenti Pendarovski, kur sërish do të jetë temë diskutimi mbajtja e zgjedhjeve, do të bëhet gjatë javës së ardhshme. E tashmë kanë filluar edhe masat lehtësuese në të Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aktualisht janë hapur qendrat tregtare si dhe të gjitha xhamit ku besimtarët musliman po respektojnë masa të posaçme, si në mbajtje të maskave, distancës, po edhe të pastërtisë dhe higjienës së objekteve fetare. Derisa kjo është më e vështirë të menaxhohet në qytet dhe në qendra tregtare dhe policia është e detyruar tashmë që për mos mbajtje të maskës të gjobit qytetarët. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka njoftuar se Komisioni për Sëmundjen Gjitse rekomandon deri tek qeveria lehtësimin e masave për disa segmente të shoqërisë gjatë këtyre javëve. Plani ka paraqitur që gjatë javëve të funksionojnë qendrat për edukim, trajnim dhe seminare të rriturve, organizimi mbledhjeve të organeve udhëhetëse, hapja autoshkollave, qendrave për testim, trajnimet për sport në ambiente të hapura, hapja e bastoreve përmes sporteleve, si dhe hapja e qendrave tregtare pa shërbime hotelierike. Filipçe ka theksuar se pasi të monitorohet gjendja epidemiologjike bazuar në këto lehtësime, javëve të ardhshme pritet të hapen edhe operator tjerë ekonomik. Është parapar hapja edhe objekteve hotelierike me shërbim, si dhe trajnimeve të sporteleve kolektive. Në javën e tretë dhe të fundit, në përputhje me gjendjen epidemike, sipas ministrit, do të hapen edhe trajnimet në vende të mbyllura, pishinat, hapja e fitness qendrave, objektet hotelierike me shërbim të plot, dhe kjo nënkupton edhe funksionimin normal të institucioneve të tjera. Pra, përgjatë tre javëve, parashihet kthimi gradual në normalitet dhe në funksionalitet të jetës në tërë Republikën. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë, vizitoni Apple Podcast, Spotify, ose faqet e tjera të podcast-it.